Partiya gel ye komari CHP dixwaze ku namzedê xwe yê serok komariyê di 23 Adarê da bi hilbijartineka pêşwext ango pêşhilbijarî diyar bike. Du namzedê CHP di vîwarî da derdikevin pêş. Serokê Şaradariya Bajarê Mezin yê Stenbolê Ekrem İmamoğlu û Serokê Şaradariya Bajarê Mezin yê Enkerê Mansur Yavaş. Le Mansur Yavaş ragahand ku ew ê beşdarî pêşhilbijariyê nebe. Ji ber vî jî aliyên pisporên CHP va jî tê diyarkirin ku İmamoğlu dê vebir were hilbijartin. Zanyarê siyasî Berk Esen jî di vê baweriyê da ye. Esen radigîne ku endamên CHP dê İmamoğlu hilbijêrin. Le Esen bawer nake ku hilbijartineka pêşwext çêbe.
Belki Ekrem İmamoğlu'na rakip bir aday çıkabilir.
Ew dibêje. Mansur Yavaş Diyarkır ku ew ê beşdar nebe, dibe ku berendamek dijberî Ekrem İmamoğlu derkeve. Li ez nafikirim ku lehemberî İmamoğlu pişkiriyek bigre. Ji ber vê yekê, wisa dixuye ku İmamoğlu di vê pêşhilbijariyê da dê wekî berendamê nefermî yê CHP derkeve. Ez di demeka nêzik da îhtimala hilbijartina zû jî nabînim. Li Tirkiye rejimeka otoriter bicihbiye. Destilatî ana di parlamentoyu da xwedî praniyekê ye. Heya peçûneka ciddî di nav hevpeymaniya komarî da tu nebe hêza opozisyonê jî ji bo hilbijartineka pêşwext têr nake. Dawiya kaftinê. Mansur Yavaş ve pêşhilbijariyê napejirne û ew dide zanîn ku hê dema hilbijartinê diyar nîne. Ji ber vî jî pêdiviye ku ew namzedê serok komariyê diyar nekin. Lê Ekrem İmamoğlu dijî Yavaş temaşe dike. Tê ragahandin ku dema di qada siyaseta Tirkiye'da ev geşedanan pek hatin di navbera destilatî û opozisyonê da jî şereka siyasî dest pê kir. Di destpêka meya Şubatê da Ekrem İmamoğlu li Stenbolê ji ber dozekî îfade da. Ana jî li ser wî gelek doz hatine vekirin. Di 11 Adarê da jî wê derkeve pêşberî mehkemê. Li gor hûn şîroveyan tê diyarkirin ku li ser İmamoğlu biryara qedexekirina siyasî jî pêkanê were dayîn. Lê revebiriya CHP van dozên ser İmamoğlu bi tundî rexne dike. Li gor CHP desthilatî bi zorê dadê dixwaze pêşiya CHP bigre. Lê desthilatî vê yekê bi tundî red dike. Hukuksan Pınar Hacı Bektaşoğlu ev dozan ser İmamoğlu ji denge Amerika'ya nirkant.
YSK üyelerine yönelik işte ahmak kelimesi.
Ev dibêje. Ana çend dozlu ser İmamoğlu hatine vekirin. Dına vanan da her izzede doza ku İmamoğlu ji endame lijnear hilbijartına bilind YSK'ra gotu bu. BMJ ango ahmak dertkeve peş. U jivi ji mahkum bu. Dema em di warê hukukê da temaşe dikin, ne maddî û ne jî manevî di vê derê da heqaret diyar nabe. Ez bawerim ew ê di merhela mehkema bilind da were xirakirin. Ji aliyekî din va, qisên wî ku ji akın gur rekta gotu bu, dibe ku bingeheka kanunî pêk bîne. Di çerçeveya kanuna dijî terörê ya şeşemîn da tê hesibandin. Herçend ravekirina wiha ji rexneyê ra vekirî bin jî di warê nepenî û ewlehiyê da dibe ku bingehek ji bo dozê tewambar be. Dawiya kaftinê. Hêjayî diyarkirine ku di derheqê Ekrem İmamoğlu da çar dozû lêpirsîn hene. Di nav vana da dozên heqaretê, dozên derbara bêrêtiyê, hedef nişandayîna şexsê zanîn û hedef diyarkirina serdozgerê komarê yê Stenbolê Akın Gürlek hene. Eyüp Demir, Denge Amerika, Stenbol.